Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 17-si Bazar günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Rəfsəncani ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidədi. Hamas hərəkatı Mahmud Abbasın növbədən kənar seçkilər haqqında çağırışını rədd edib. İlin adamı sənsən, Time jurnalı internet istifadəçilərini ilin adamı seçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın Daxili İşlər Nazirliyi ekspertlər məclisinə keçirilən seçkilərdə keçmiş prezident Əli Əkbər Rəfsəncaninin irəlidə olduğunu təsdiq edib. Cənab Rəfsəncani ekspertlər məclisinə seçkilərdə islahatçılar və mütədillər koalisiyasını təmsil edir. Ekspertlər məclisi İranın nüfuzlu dini qurumudur və konstitusiyaya görə bu qurum dövlət işlərində son söz demək hüququ olan ali lideri təyin eləmək, ona nəzarət eləmək və hətta vəzifədən çıxartmaq səlahiyyətinə malikdir. Fələstinin hakim Hamas hərəkatı növbədən kənar seçkilərdə iştirak eləməyəcək Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə belə deyib. Cənab Haniyə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinə çağıran prezident Mahmud Abbasın nitqini pisləyərək bunu təhrik edici adlandırıb. O həmçinin deyib ki, Fələstin hökuməti erkən seçkiləri qeyri-konstitusion sayır və bu seçkilər fələstinlilər arasında gərginliyə gətirə bilər. Fələstin Seçki Komissiyasının sədri Han Nəsir Mahmud Abbasın növbədən kənar seçkilər keçirmək qərarı barədə belə deyib. Əgər o seçki keçirmək istəyirsə, fərman verilməlidir və bundan sonra 120 gün ərzində bu fərman yerinə yetirilməlidir. Bu fərmana qarşı çıxan adamlar varsa, bu məsələyə məhkəmədə baxılmalıdır və beləliklə fərmanın yerinə yetirilməsi və buna qarşı addımların atılması üçün hüquqi çərçivə var. Fələstinin seçki komissiyasının sədri belə deyir. Bu arada bugün Fələstinin Xarici İşlər Naziri Mahmud Əl-Zaqarın konvoyuna hücum edilib. Bundan qabaq isə silahlılar Prezident Mahmud Abbasın qvardiyasının bir üzvünü qətlə yetirib və bir neçə nəfəri yaralayıblar. Fransa qarşıdakı həftələrdə öz xüsusi qoşunlarını Əfqanistandan çıxaracaq. Fransa Müdafiə Naziri xanım Michel Aliot Mari Kəbilə səfəri zamanı belə deyib. Hazırda Əfqanistanın şərqində Fransanın 200-ə yaxın xüsusi qoşunu yerləşdirilib. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Human Rights Watch İnsan Hüquqları Təşkilatının yaydığı hesabatı rədd edib. Hesabatda deyilir ki, müharibə cinayətləri törədənlər onun hakimiyyətində vəzifələr tutub. Həmid Kərzai bu hesabatı qeyri-düzgün adlandırıb və bunun yayılmasından təəssüf etdiyini bildirib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İraqa gözlənilmədən səfər eləyən Britaniya Xarici İşlər Naziri Tony Blair İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikini tam dəstəklədiyini deyib. Cənab Blair qonşu ölkələri Əl-Malikinin hökumətinə zərbə vurmamağa çağırıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Britaniya baş naziri Tony Blair Bağdatda İraqlı həmkarı Nuri Məliki ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında qonşu ölkələrə müraciət edərək onları İraqda qayda qanunun bərpası və yenidən qurma işlərində kömək etməyə ya da heç olmazsa mane olmamağa çağırıb. Məncə biz bütün təzyiq vasitələri və tam səlahiyyətlərimizdən istifadə etməliyik ki, regionun bütün ölkələri İraqa, onun xalqına və demokratiyasına dəstək versinlər. BMT-nin müvafiq qətnaməsi də bütün ölkələrə ünvanlanan baş nazirlə onun hökumətinə dəstək vermək və mani olmamaq tələbini ehtiva edir. Sizi inandırıram ki, mən təkcə bu səfərim deyil, habirə növbəti bir ay müddətində bunu izah etməyə çalışacağam. İraqın baş naziri Nuri Məliki bildirdi ki, Blair-lə danışıqları əsnasında qonşu ölkələrin İraqda təhlükəsizliyin bərpası işində əməkdaşlığa cəlb olunması məsələsi müzakirə edilib. Cənab Blair əlavə edib ki, İraqda qeyri-sabitlik və zorakılıq terrorçuların, keçmiş rejim havadarlarının və demokratiyanı sevməyən başqa qüvvələrin əməllərinin nəticəsidir.
Rövşən Rahiboğlu, bugün polis forması taxan silahlılar Qırmızı Xaç Komitəsinin Bağdatdakı ofisinə hücum edib və azı 10 nəfəri girov götürüblər. Bu arada İraq polisi bildirib ki, Bağdatda qətlə yetirilmiş 53 nəfərin meyidi tapılıb. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg bugün deyib ki, Ukrayna insan hüquqlarının qorunması sahəsində tərəqqi eləsə də bu ölkədə polisin saxlanılan şəxslərə işgəncə vermələri davam edir. Thomas Hammarberg Kiyevdə deyib ki, ölkənin məhkəmə sistemində problemlər qalmaqdadır, o cümlədən korrupsiya problemi. Və sonda, ilin adamı sənsən, belə manşetlə Amerikanın Time jurnalının axırıncı sayı çapdan çıxıb. Time jurnalı bu ilin adamı kimi internet istifadəçilərini seçib. Amerika jurnalı bu qərarı onunla izah eləyir ki, 2006-cı il elə il olub ki, hər bir adi adam internet vasitəsilə qlobal medianı nəzarətə ala bilib. Time ilin adamı müsabiqəsini 1927-ci ildən keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətindən soraq tutacaq.
Zohla gəyən görünlə, maddi ağalan üşürünlə.
Böyük müğənni Rəşid Behbudovun doğum gününü anacaq.
Mən onu çox sevirəm.
Azərbaycanın çox səsli və çox rəngli mədəniyyətinə qulaq verəcək.
Çayburi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və sənət adamı Sədaqət Kərimovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Amma elə xalqlarda var idi ki, şəxsən mənim üçün çox maraqlı idi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Cib telefonları insan beyninə mənfi təsir göstərmir. Xərçəng xəstəliyinin epidemiologiyasını öyrənən Danimark alimləri bu fikrə gəliblər. Araşdırma zamanı 1982-ci ildən bəri mobil rabitədən faydalanan 420 min adamın sağlıq göstəricilərindən istifadə olunub. Düşünürəm ki, əldə etdiyimiz nəticələrə inanmaq olar. Danimarkalı ekspert Joachim Schulz belə deyir. Bununla yanaşı əksər ekspertlər uşaq və yeniyetmələrin cib telefonlarından çox yararlanmasını ziyanlı sayır. Səbəb, azyaşlıların beyin və əsəb sistemlərinin hələ tam formalaşmamasıdır. Rusiyada Darwin nəzəriyyəsinin tədrisindən narazılar var. Qızı Mariyanın Darwin nəzəriyyəsini qəbul etmədiyi üçün biologiya müəllimi tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını iddia edən Peterburq sakini Kirill Schreiber Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyini məhkəməyə verib. Onun fikrincə, Darwin nəzəriyyəsi insanın yaranması barədə uşaqların fikir müxtəlifliyini əngəlləyir. Stat, hesab edirəm ki, Darwin nəzəriyyəsinin bir mənalı şəkildə uşaqlara sırınması insanların seçim hüquqlarını pozur. Peterburq şəhər məhkəməsi biologiya, fəlsəfə və tarix professorlarını ekspert qismində dinləməyə qalib. Beynəlxalq Mozart Fondu bu həftə öz internet səhifəsini açıb. Mozartın bütün not yazıları həmin səhifəyə yerləşdirilib. Ünlü bəstəçinin elektron kitabxanasının hazırlanmasına Kaliforniyadakı Packard Humanitar Araşdırmalar İnstitutu yardımlarını əsirgəməyib. Xatırladaq ki, Mozartın əsərlər külliyyatının çapı 50 il vaxt aparıb. Bu külliyyat 125 cilddən və ya 25 min səhifədən ibarətdir. Azərbaycan uşaq ölümlərinin sayına görə Ermənistan və Gürcüstanı qabaqlayır. BMT Uşaq Fondunun, UNICEF-in növbəti illik hesabatı bu qənaəti yaradır. 5 yaşına dək uşaqlarda ölüm hallarının sayı baxımından Azərbaycan 200 dövlət arasında 50-ci pillədə qərarlaşıb. Burada hər 1000 uşağa 89 ölüm düşür. Gürcüstan 45 ölümlə 72-ci, Ermənistan isə 29 ölümlə 92-ci yerdə gedir. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovun mediaya bildirdiyinə görə, iqtisadi inkişaf göz önündə olsa da, Azərbaycanda uşaq ölümləri ilə bağlı vəziyyət əksər postsovet ölkələrindən pisdir. TRT Mirzə Ələkbər Sabir haqqında film çəkib. Türkiyə Radio Televizyon Qurumunun Bakıdakı təmsilçisi Əbdülqədir Afşarın sözlərinə görə yeni filmdə ünlü satirikin həyatı, eləcə də məşhur hüquqnamə diqqət mərkəzində saxlanıb. Məlumat üçün bildirək ki, söhbət 13 proqramdan ibarət olan və Azərbaycan portretləri adlanan layihənin 5-ci filmindən gedir. Türkiyə televiziyaçıları indiyədək Mirzə Fətəli Axundovun, Həsən bəy Zərdabinin, Əli bəy Hüseynzadənin və Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə tanışlıq imkanı qazanıblar. Kamal Abdullanın 1-2 bizim kəsəri Tiflisdəki Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Rejissor Qoça Kapanadzenin quruluş verdiyi tamaşa Gürcüstan paytaxtında böyük maraq doğurub. Stat, obyektiv və subyektiv səbəblərdən Tiflis Azərbaycan Teatrı heç də ən yaxşı çağlarını yaşamır. Digər fəxrə deyə bilərəm ki, son illərdə ilk dəfə də bu teatrın tamaşasına bilet tapmaq mümkün deyil. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gürcüstan filialının sədri Rafiq Ümbət belə deyib. Və bir özəl xəbər, 20-ci əsrin möcüzəli səslərindən birinin sahibi, böyük müğənni Rəşid Behbudovun 91-ci doğum günü anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ölməz sənətkarımızın 91-ci doğum günü düşərli oldu. Uzun illər yaşadığı Neftçilər prospektindəki 67 nömrəli binaya onun xatirə lövhəsi vuruldu. Xatirə lövhəsinin açılışına toplaşanlar böyük müğənninin ruhuna sayğılarını bildirdilər və xatirə lövhəsinin varlığından məmnunluq duyduqlarını dilə gətirdilər.
Çoxlu minnətdarlığımı hörmətli Ömər müəllimə bildirmək istəyərdim.
ən böyük təşəkkür barelyefin yaradıcısı heykəltaraş Ömər Eldarova düşdü.
Və inanıram ki, onun əsərləri yəni çoxlu Bakının küçələrini gözəlləşdirəcək, abadlaşdıracaq və onu təbrik edirəm.
Küçələrə su səpişəm, yar gələndə toz olmasın.
Maestro Behbudov 1915-ci il dekabrın 14-də Tiflisdən başlanan ömür yolunda dünyanın dolanbaclarını dolaşdı. Ölkələr gəzdi, Azərbaycan mahnısını bütün yer kürəsinə yaydı. Sağlığında əfsanəyə çevrildi. Yaşayarkən Azərbaycanın simvolu oldu. Mərasimə toplaşanlara veriləsi sualım da elə-belə yarandı. Sağlığında əfsanəyə çevrilmək, hər kişinin işidir, yoxsa nər kişinin? Şair İlyas tapdıq.
Elə tali onu Rəşid Behbudova qismət edib, hər adama qismət olmur o. Fəxr edirəm ki, onunla qonşu olmuşam. 30-40 il onunla hər gün rastlaşmışam, salamlaşmışam və xoş sözlərini işitmişam.
Yalan sözdür, ayaman, ayaman, yardan doymaq.
Piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli.
Rəşid müəllim birinci idi və mən deyərdim, bəlkə axırıncıdır. Çünki mahnı bilirsiniz, çox demokratik bir formadır. Və Azərbaycanı bütün dünyada belə səviyyədə, belə demokratik formalarda təmsil etmək ancaq və ancaq Rəşid müəllimə nəsib olur.
Ayağımda məsi var, məsi var.
Kinorejissor Arif Qazıyev.
Onsuz da bu xalqın ürəyinə Rəşid Behbudovun musiqisi, onun xırdalıqları, onun səsinin o ahəngi, zəngülələri heç vaxtı heç kəsin yadından çıxmayacaq.
Əziz ana.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Mən həmişə demişəm, yenə deyirəm. Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıdan 3 müğənni olub. Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Müslüm Ağamova. Bu gün ailələri uğurla Alim Qasımov davam etdirir.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Bəstəkar Rühəngiz Qasımova.
O bir saniyə olsun, heç vaxtı, heç vədə, heç arda, heç kəsi qoymurdu unutmağa ki, Azərbaycan var, Bakı var, Azərbaycan xalqı var. Və o da onun çox parlaq nümayəndəsidir. Mən onu çox sevirəm.
Sən şəhərlər gözəlisən, Bakı.
Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi.
Çox nadir adamlara qismət olur. Onlardan biri də Rəşid Behbudov, bütün dünya miqyasında. Mənə elə gəlir ki, Rəşid Behbudov ən böyük xoşbəxtliyi ondadır ki, onu şöhrətə ölümündən sonra hər gün artır.
Adır altın minare, el etməz kiyare.
Barilyefdə Rəşid bəy üzü günəşə təsvir edilib.
El etməz kiyare.
Ötən il maestronun ömür gün yoldaşı Ceyran xanım proqramımıza verdiyi müsahibədə də onu belə dəyərləndirmişdi.
Poznaniyə qoyun solnichni bil chelovek.
O bilirsiniz necə adam idi? İşıqlı adam idi. Nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyə, fikrini dağıtmağa bacarırdı. Bax bu işıq saçan nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
İşıqlı adam, qoy bu ad Rəşid bəyin saysız hesabsız adlarından biri olsun. Turgut Məmmədli iz üçün.
Baran kızlar ölməz amma dərtli olur. Dul yerinə baran kızlar ölməz amma dərtli olur. Helva çək helva.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizdən düşək və görək Azərbaycanın fərqli etnosdan olan vətəndaşların mədəniyyət çənliyi necə keçdi. Söhbət ötən həftə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gerçəkləşdirdiyi mədəniyyət üçgünlüyündən gedir. Mövzu bələdçimiz yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimov olacaq. Xoş gördük Sədaqət xanım.
Xoş gördük Sevda xanım.
İlk öncə istərdim ki, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər sizi, həm də mənim həmkarımı biraz olğun-dolğun tanısın. Lütfən yardım edin.
Mən peşəkar jurnalistəm, həm də peşəkar yazıçıyam. Hal-hazırda Samur qəzetinin baş redaktor vəzifəsində çalışıram. Samur qəzeti Azərbaycanda çap olunan etnik qəzetdir. Qəzet öz səhifələrində 3 dildə materiallar çap edir. Azərbaycan, rus və ləzgi dillərində.
Neçə ildən çıxır?
1992-ci ildən çap olunur. Son 10 ildə onun baş redaktor vəzifəsini mən icra edirəm. Qəzetin tirajı 2000 nüsxədir və Azərbaycanda yayılır. Əsasən Bakıda, Sumqayıtda, olan bizim şimal rayonlarımızda, o rayonlardakı ləzgilər kompakt halda, yığcam halda yaşayırlar. Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi, Oğuz, Zakatala, Qax, Balakən, Şəki, Göyçay, Ağdaş. Bu ərazilərdə bizim qəzetimiz yayılır.
Ofisiniz Bakıdadır?
Bəli, Bakıda Azərbaycan nəşriyyatında 3-cü mərtəbə 101-ci otaq.
İsteyenler müraciət edə bilərlər sizə. Bəli. Keçək ötən həftə sonu başa çatmış festivala. Adından tutmuş dadınacan, hər şeyin izinə düşək deyirəm.
Çox gözəl bir hadisə baş verdi Respublikamızın həyatında. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə və qayğısı ilə Azərbaycanın asaylı xalqlarının incəsənət festivalı keçirildi. Mən də həmin festivala qatılmışdım. Yəni, mən yazıcı, jurnalist kimi yox, mən məhz etnik bir ansamblin bədii rəhbəri kimi həmin festivalda iştirak edirdim. Bizim ansamblimizin adı Suvardır. Suvar ləzgi dilində bayram mənasını ifa edir. Ondan başqa alp çəmənliklərin, dağlarda olan alp çəmənlikləri ləzgi dilində Suvar adlanır. Yəni, bu olduqca gözəl, heyrətamiz, mənzərəli bir yerdir. Biz ansamblimizin 10 yaşını tamam eləmişik. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində biz yubileyimizi qeyd etdik çox təntənəli şəkildə. Bizim ansamblin repertuarına ləzgi xalq mahnı və rəqsləri aiddir və bu festivala da biz həmin mahnı və rəqslərlə gəlmişdik. 3 gün davam etdi bu festival. Ona əlamətlər tədbirə Azərbaycanın bütün xalqları qoşuldu. Ləzgilər, talışlar, kürdlər, ruslar, belaruslar, ukraynalılar, udinlər, məsətik türkləri, tabasaranlar. Respublikamız müstəqillik qazanandan sonra ilk dəfə idi belə tədbir həyata keçirilirdi. Son akordlar Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində vuruldu. Bilirsiniz, elə gözəl tədbir idi. Gözəl kostyumlar, milli geyimlər, milli musiqi. Elə bil ki, gözəl bir xonça idi. Çiçəklərdən hörülmüş bir gözəl çələng idi. Ən maraqlısı da o idi ki, son nömrələr elan olunandan sonra bütün iştirakçılar bir yerdə halay vurdular, yallı oynadılar. Bu, yaddan çıxmayan dəqiqələr idi. Ümumiyyətlə, filarmoni o gün Azərbaycan xalqlarının nəfəsinə bələnmişdi. Yəni, o xoş rayihəyə, o xoş ətrə bələnmişdi. Mənə elə gəlir ki, bu festivalın hələ xoş sorağı uzun illər işidiləcək. Və onu da bilirəm ki, bu birinci dəfə idi, amma axırıncı dəfə deyildi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinin qeyd etdikləri kimi. Hər 2 ildən bir belə bir festival keçiriləcək. Festivalın ümumiyyətlə çərçivəsində bir çox tədbirlər var idi. Həm musiqi, həm rəqs, həm rəsim. İncəsənətin demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən tədbirlər həyata keçirilirdi. Etnik qrupun rəhbəri kimi mənim üçün ən əlamətlər o idi ki, biz festivalın son akkordlarını vuranlardan biri Suvar ansamblı oldu. Bizim rəqqaslarımız o qədər parlaq çıxış elədilər ki, münsiflər heyəti belə qərar aldı ki, festivalı biz yekunlaşdıracağıq və hər xalqın nümayəndələri bir nömrə verilirdisə bizim qrupa birdən-birə 5 nömrə etibar edildi və son rəqs ifa olunanda zal elə bil ki ayağa qalxdı. O gürültülü alqışlar hələ də indi qulaqlarımızdadır və bu günəcən də həmin konsertdə iştirak edənlər deyirlər ki, filarmoniyanın divarları arasında bu cür alqışlar olmamışdı və bizi bu əlbəttə fərəhləndirir.
Məncə, festival apavasını daddırmağın vaxtıdır. Sonra yenə müziyə dönərik. Nəyi dinlədik?
Demək, mən sizə Suvar qrupunun Moskvada çap olunmuş diskini gətirmişəm. Orada gözəl melodiyalar çoxdur, amma orada Şahdağ Çiçəyi adlı bir mahnı var. Ləzgi dilində ifa olunacaq. Demək, ifaçısı Ruslan Pirverdiyevdir. Məncə, sizin xoşunuza gələcək.
Məmniyyətlə qulağa sarıq.
Bu çaba vicibetsinel Türk para yasaskan senel senel Bu çaba vicibetsinel Hey Şahdağ din Türk Hey
tay gar yavun gar yavun biri das çirhuy ziyar yavun yar yavun hipatay aka tay gar yavun gar yavun biri das çirhuy ziyar yavun yar yavun
Bizim kalay.
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlərinin izinə düşüb. Mövzu bələdçimiz yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimovadır.
Oynadın sinik bikas.
Sədaqət xanım, nəyi göstərdi bu üç günlük festival? Və nəyi göstərə bilmədi? Başqa deyimlə, nələrə sevinək və nələri düşünüb çözək?
Hər bayram əlbəttə əlamətdar hadisədir. Hər bayram həmişə xoş izlər qoyur. Hər bayram adamları bir-birinə yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır. Bu mənada festivalın ancaq xeyrindən danışmaq olar. Azərbaycanda yaşayan xalqları bir daha tanıdılar. Birinci cəhət bu idi. Şəxsən mənim üçün maraqlı idi Azərbaycanda nə qədər xalqlar yaşayır. Əlbəttə biz ləzgilər, talışlar, kürdlər haqqında danışmasaq da olar. Çünki bilirik ki, Azərbaycanda bu xalqlar gözə görünənlər, mədəniyyətləri ilə, adət-ənənələri ilə tanınırlar. Amma elə xalqlarda var idi ki, şəxsən mənim üçün çox maraqlı idi. Amma ən maraqlısı o idi ki, deməli, çox az sayda olan bu xalqların da kollektivləri təmsil olunurdu festivalda və bu hamıya xoş təsir bağışlayırdı. Axı, rəqs həm də xalqın mədəniyyətidir, adətlər həm də xalqın tarixidir. Ümumiyyətlə, bu proqrama 2 saatlıq nəzərdə tutulmuşdu, amma olduqca çoxlu kollektivlər iştirak etdiyindən və rayonlardan da çoxlu kollektivlər gəldiyindən tədbir düz 4 saat çəkdi və 4 saatda heç kəs yorulmadı. Bilirsiniz, niyə kostyumlar bir-birini əvəz edirdi, gözəl nömrələr bir-birini əvəz edirdi. Toy səhnələri, əmək səhnələri, bütün bunlar o qədər bir-birini tamamlayırdı, bir-birinə gözəllik gətirirdi ki, cəmat bundan həzz alırdı. Ondan başqa bu tədbir onu göstərdi ki, Azərbaycanın xalqları vahid bir ailədə, böyük bir xalqın birləşmiş böyük bir ailəsində mehribancasını yaşaya bilirlər. Nəinki yaşaya bilirlər, öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirə bilirlər.
Sədaqət xanım, çağdaş cəmiyyətlər müxtəlifliyə sərvət kimi baxılır. Bu baxımdan Azərbaycanın bəxti gətirib deyirəm. Qamaşıb sayrışan gözəl bir göy qurşağına bənzəyir Azərbaycan. Amma sizcə nə dərəcədə birgəyik, nə dərəcədə bir-birimizdən xəbərdarıq və nə dərəcədə bütövük?
Çox gözəl sual verdiniz. Mən minnətdaram sizə bu suala görə. Bəzən bizə elə gəlir ki, biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Amma əslində belə deyil. Biz bir-birimizin mədəniyyətlərindən o qədər də xəbərdar deyilik. Və sizə adi bir fakt deyim. Biz opera və balet teatrının səhnəsində özün yubileyimizi qeyd edəndə o qədər böyük maraq göstərirdilər bizim tədbirimizə. Və tədbirdən sonra dağılışmamışdı. Mənim ziyalı dostlarım, tanıdığım adamlar, yazıçılar, jurnalistlər, bəstəkarlar, onlar etiraf edirdilər ki, biz ilk dəfədir sizin mədəniyyətinizlə, ləzgi xalqının mədəniyyəti ilə bu qədər yaxından təmasda olduq və təəssüf hissi ilə qeyd elədilər ki, heyf ki, bizim üçün belə fürsətlər az-az ələ düşür. Təəssüf ki, biz bir-birimizi, özümüzü tanıda bilmirik. Biz uzaqlarda yaşayan xalqları, uzaq respublikalarda yaşayanları, okeanın o tayında yaşayan insanların həyatını daha çox tanıyırıq. Nəinki öz xalqlarımızın mədəniyyətini.
Deyirəm, festivalın abhavasını azadlığı dinləyənlərə bir az da dadırıb mövzunu toparlayaq. Neyi dinlədik?
Azərbaycanda keçirilən Asaylı Xalqların İncəsənət Festivalının yadigarı kimi gözəl bir musiqi almanaxı çapdan çıxıb. Azərbaycanın etnik musiqisi adlanır. Bunu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının deməli müəllim heyəti çapa hazırlayıb.
Come on. var.
Bizim kalay.
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlərinin izinə düşüb. Mövzu bələdçimiz, yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimovaya son sual verirəm. Sədaqət xanım, çağdaş və mədəni Azərbaycanı xəyalınıza gətirirsinizmi? Bu günü gözə alıb, nəyi saxlayıb qoruyaq, nəyi dəyişdirək? Cavab verin ki, bu izi də bitirək.
Mən bilirsiniz müasirliyin o qədər də tərəfdarı deyiləm. Mən biraz mühafizəkaram. Mənim bilirsiniz əsərlərimdə də o mühafizəkarlıq dəstxəti qorunub saxlanır. Mən Azərbaycanın 30 il bundan əvvəlki həyatı üçün, 30 il bundan əvvəlki mədəniyyəti üçün elə qəribsirəm, elə darıxıram. Onda Azərbaycanın ab havası tamam ayrı idi. Azərbaycanın həyatı tamam ayrı idi. Mənəvi dəyərlər tamam özgə idi. İnsanlar maddiliyə yox, mənəviliyə daha çox üstünlük verirdilər. Azərbaycanlar musiqinin içində idilər. Yəni Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına şamil edirəm bunu. Biz deməli mədəniyyət aləmində idik. Biz teatr, sənət, qəzet, müzakirələr, müsamirələr. Bu cür həyatın mən indi həsrətini çəkirəm. Mən arzu edərdim ki, biz o dövrə qayıdaq. Müasir olmağa o qədər tələsməyək. Yəni müasirlik deyəndə biz hər şeyi çox çılpaqlığı ilə, çox necə deyirlər, biraz suyunu biz nəzərdə tuturuq. Amma mən o cür müasirliyi yox, unudulmuş, itirdiyimiz və hər lardasa yaddan çıxardığımız o əsl bizim mədəniyyətimiz var idi, Azərbaycan mədəniyyəti. O bizim Bakımız, Bakımızın ab havası üçün mən qəribsiyirəm, darıxıram. Mən arzu edərdim ki, gələcək Azərbaycanımızda o ab hava olsun.
Vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun. Mən də sevərəkdən minnətdarlıq edirəm. Azadlıq radiosuna uğurlar, uzun ömürlük arzu edirəm.
Təşəkkürlər. Azərbaycanda yaşayan az saylı xalqların mədəniyyətindən soraq verən bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Bizim qalayı.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı və sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Rəfsəncani ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidədi. Fələstinin Hakim Hamas hərəkatı prezident Mahmud Abbasın növbədən kənar seçkilər haqqında çağırışını rədd edib. İlin adamı sənsən, Time jurnalı internet istifadəçilərini ilin adamı seçib. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq. Abşeronda cənub-cənub-qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 11-13, Naxçıvanda 1-5, başqa rayonlarda 8-13, dağlarda 1-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı, növbət xəbər buraxılışı isə yarım saatdan sonra olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org